Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Chirchiq ichki ishlar bo'limidan 22 yashar yigitning o'ligi chiqdi. Rasmiylar gumondor o'zini osganini aytmoqda. Baxti Tashkentskiy laqabli Baxtiyor Qudratullayev hibsga olingani rasman tasdiqlandi. Salim Abdualiyevga nisbatan tergovga qadar tekshiruv boshlandi. Farg'onada jinoiy guruh a'zolari qo'lga olingani aytilmoqda. Parijda turistlarni pichoqlagan hujumchi Islom davlati a'zosi bo'lgan. Qizil dengizda AQSh esminetsiga va fuqarolik kemalariga hujum qilindi. Filippin janubida 6.9 balli zilzila yuz berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari Milliy Olimpiya qo'mitasi raisining o'rinbosari Salim Abdualiyevga nisbatan tergovga qadar tekshiruv o'tkazmoqda deb xabar berdi Kun.uz. Biroq rasman bu ma'lumot hozircha tasdiqlanmadi. Huquq-tartibot organlari ham, hukumat idoralari ham bu xabarga hozircha munosabat bildirmadi. 73 yoshli Abdualiyev Salimboy va Salimboyvachcha laqablari bilan tanilgan. Abdualiyev 2017 yil yanvaridan Milliy Olimpiya qo'mitasi raisi o'rinbosari va sport kurashlari assotsiatsiyasi raisi lavozimlarida ishlab kelayotgan edi. Kun.uz nashri o'z manbasi O'zbekiston professional boks federatsiyasi birinchi vitse-prezidenti G'ofir Rahimov qidiruvda ekani to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan xabarlarni tasdiqlamagani haqida ham yozdi. 2-dekabrda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jinoiy guruh a'zolarini aniqlash va qo'lga olish bo'yicha keng ko'lamli reydlar o'tkazilayotgani to'g'risida xabar bergan edi. Farg'ona viloyatida oxirgi 10 kunda jinoyat sodir etgani uchun qidirilayotgan 37 kishi topilgan. 22 kishi bezorilik ustida ushlangan. 248 kishining uyida tintuv o'tkazilgan. Bu haqda Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, zarbdor 40 kunlik doirasida Farg'ona viloyatida tezkor vaziyat barqarorligini ta'minlash, jinoyatchilikni jilovlash borasida hamkorlikdagi tezkor qidiruv profilaktik tadbirlari o'tkazilmoqda. Shuningdek, jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan shaxslarning huquqbuzarliklarini aniqlash bo'yicha 106 marta faol tezkor qidiruv tadbirlari o'tkazilib, 66 ta jinoyatlar aniqlandi deb xabar bermoqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi qonundagi o'g'ri sifatida bilingan Baxti Tashkentskiy laqabli Baxtiyor Qudratullayev va boshqa shaxslar hibsga olinganini tasdiqladi. Xabarda aytilishicha, ular tahdid va kuch ishlatish yo'li bilan pul mablag'larini qonunga xilof ravishda qo'lga kiritish bilan shug'ullangan. Shuningdek, Baxti Tashkentskiy laqabi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev 276-modda 2-qismi ko'p miqdorda giyohvand vositalarini saqlashda ham gumonlanmoqda. Toshkent shahar huquq-tartibot idoralari tomonidan jinoiy guruh a'zolarini aniqlash va qo'lga olish bo'yicha keng ko'lamli reydlar o'tkazilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi 2-dekabr kuni Saidaziz Medgarodok laqabi bilan tanilgan shaxs qamoqqa olinganini ma'lum qildi. Rasmiy bildirigiga ko'ra, 1987 yilda tug'ilgan Saidaziz Saidaliyev sport bilan shug'ullangan jismonan baquvvat shaxslarni o'z atrofiga yig'ib, bezorilik, tamagirlik kabi jinoyatlarni sodir etgan. Poytaxtda kriminogen vaziyatni yaxshilash bo'yicha tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazilayotganini tasdiqlagan Ichki ishlar bosh boshqarmasi fuqarolardan xavfsiz qoidalariga rioya etish va xavotirga berilmaslikni so'ragan. Parijda turistlarni pichoqlaganlikda gumonlanayotgan shaxs Islom davlati a'zosi bo'lgan. Bu haqda terrorchilikka qarshi kurash bo'yicha prokuror Jean-François Ricard ma'lum qildi. Unga ko'ra, gumonlanuvchining yoshi 20 da, u radikal Islom tarafdori bo'lgan. Ricardning aytishicha, oktyabr oyi oxirlarida hujumchining onasi o'g'lining xatti-harakatlaridan va o'zini tutishidan xavotirlanib, huquq-tartibot organlariga murojaat qilgan. Ammo o'shanda yigitni jinoiy ta'qib qilish uchun hech qanday asoslar va dalillar bo'lmagan. 2-dekabr kuni kechqurun Eiffel minorasi yaqinida pichoq bilan qilingan hujum oqibatida germaniyalik bir turist halok bo'lgan va Britaniyaning bir nafar, Fransiyaning bir nafar fuqarosi yaralangan edi. Jarohat olganlar kasalxonaga yotqizilgan. Filippinning janubiy sohillarida 4-dekabr kuni ertalab 6.9 ball kuchlanishdagi zilzila yuz berdi deb ma'lum qildi AQSh geologiya xizmati. Filippin vulqonshunoslik va seysmologiya instituti 6.7 balli zilzila bo'lgani qayd etilganini va tsunami xavfi yo'qligini bildirdi. Oradan ko'p o'tmay AQSh geologiya xizmati mazkur hududda yana 5.4 magnitudali zilzila kuzatilganini xabar qildi. AQShning USS Kearney esminetsi va bir nechta fuqarolik kemalari 3-dekabr kuni Qizil dengizda hujumga uchradi. Bu haqda ma'lum qilgan AQSh mudofaa vazirligi qo'shimcha tafsilotlarni ochiqlamadi. Jumladan birorta kema jarohatlangani, jabrlanganlar va hujumchilar to'g'risida ma'lumot yo'q. ABC News telekompaniyasi Oq uydagi manbalarga tayangan holda USS Kearney kamida 2 dronni urib tushirgani haqida bildirdi. Britaniya dengiz savdosi agentligi 3-dekabrda Britaniyaning tijorat kemasi Qizil dengiz va Hind okeani tutashadigan Bab al-Mandab bo'g'ozida dronlar hujumiga uchragani to'g'risida xabar berdi. Mazkur bo'g'oz Hindiston va Fors ko'rfazi davlatlaridan Yevropaga va Yevropadan bu mamlakatlarga Suvaysh kanali orqali yuk tashishdagi muhim suv yo'llaridan biridir. Keyinroq Yamanning bir qismini nazorat qilayotgan Husi shialarining Ansarulloh guruhi vakillari Qizil dengizda Isroilning 2 kemasiga hujum qilingani to'g'risida bayonot berdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Chirchiq shahar ichki ishlar bo'limidan 22 yashar yigitning o'ligi chiqdi. Rasmiylar gumondor o'zini osganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsman Toshkent viloyati Chirchiq shahridagi tergov izolyatorida 2001-yilda tug'ilgan shaxs o'zini osgan holda topilgani yuzasidan tekshiruv ishlari boshlanganini ma'lum qildi. Shu yilning 30-noyabr kuni o'g'irlikda gumonlanib hibsga olingan A.U. 1-dekabr kuni o'zini osgan holda topilgani, ammo uning burni singani va tanasida jarohat izlari borligi haqida dastlab mahalliy kengash deputati Jahongir To'laganov o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida xabar qildi. Rasmiy xabarga ko'ra, 2001-yilda tug'ilgan fuqaro O'zbekiston Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi va bandi, ya'ni o'g'rilik va 168-moddaning 3-qismi va bandi, ya'ni firibgarlik moddalari bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishida ayblangan. Rasmiylarga ko'ra, gumondor 1-dekabr kuni soat tungi 2:30larda kameradagi yopingich choshabdan sirtmoq yasab, kamera oynachasining temir panjarasiga bog'langan holda o'z joniga qasd qilgan. Sud tibbiy ekspertizasining dastlabki xulosasiga ko'ra, marhumning o'limi bo'yin qismi sirtmoq bilan siqilishi natijasida kelib chiqqan mexanik asfiksiya oqibatida yuz bergan. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, mazkur holat yuzasidan tergovoldi surishtiruv jarayonlari boshlangan. Ozodlik tasarrufidagi foto va video materiallarda marhumning tanasida jarohat izlarini ko'rish mumkin. Yaqinlariga ko'ra, uning burni singan va tanasining turli joylarida qiynoq izlari mavjud. Shuningdek, tasvirlarda tananing shilingan va ko'kargan joylarini ko'rish mumkin. Ozodlik manbalariga ko'ra, 2-dekabr kuni marhumning yaqinlari ekspertiza xulosalaridan norozilik sifatida uning jasadini ko'mishdan bosh tortishgan. Shundan so'ng marhumning otasi Ziyovuddin aka va uning oila a'zolariga tunda sodir bo'lgan hodisaning video kuzatuv kameralarida qayd qilingan tasvirlari qo'yib berilgan. Qarindoshlar shundan so'ng 2-dekabr kuni asr namozidan so'ng marhumni tuproqqa berishgan. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi marhumning o'limi bilan bog'liq xabarlarda uning muqaddam bosqinchilik va firibgarlik jinoyatlari bilan sudlangani, xavfli retsidiv qilmish sodir qilganiga urg'u bermoqda. Huquq faollariga ko'ra, Chirchiq shahridagi tergov izolyatori ma'muriyati mahkum o'z joniga qasd qilib vafot etgan taqdirda ham javobgarlikdan soqit bo'la olmaydi. Marhumning tanasidagi jarohatlarga izoh berilishi lozim. Ikkinchidan, protsessual tartibda gumondor tariqasida ushlangan shaxsning muhofazasi izolyator ma'muriyati zimmasida bo'lib, har qanday holatda ham ma'muriyat uning hayoti, sharoitlari va joniga qasd qilish omillari uchun mas'uldir. Oxirgi hodisa so'nggi yarim yilda Toshkent viloyati tergov izolyatorlaridan chiqqan ikkinchi o'lim holatidir. Shu yilning 7-iyulida Toshkent viloyati Bo'ka tumanida chorva o'g'irlashda gumonlangan 36 yoshli fuqaro Usmon Salimboyevning ichki ishlar bo'limi xodimlarining noqonuniy so'roq qilishi va jarohat yetkazishi oqibatida vafot etgani yaqinlarining noroziligi va qiynoqlar bilan bog'liq yangi muhokamalarga sabab bo'lgan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati hodisaga aloqador 2 xodim hibsga olingani, tuman ichki ishlar bo'limi rahbariyati esa ishdan bo'shatilganini ma'lum qilgan. Shu yilning 13 avgustiga o'tar kechasi esa Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov izolyatoridan jinoyat kodeksining odam o'g'irlash, tovlamachilik, bezorlik kabi moddalarida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlangan 33 yashar D.U.ning jasadi chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan marhumning jasadi va yaqinlarining ko'zdan kechirish jarayonlari aks etgan videolavhada D.U.ning tanasida ehtimoliy qiynoq izlari, tanasining qoraygan, ko'kargan joylari aks etgan. Marhumning yaqinlariga ko'ra, D.U. 12 avgust kuni soat 12:30 atrofida o'z yashash xonadonidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan olib ketilgan va uning jasadi 14 avgustga o'tar kechasi Toshkent shahar morgiga berilgan. 2021-yilning 26-iyun kuni Prezident Mirziyoyev farmoni bilan Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili qo'shida qiynoqlarga qarshi milliy preventiv mexanizmlarni amalga oshirish guruhi tuzilgan. Guruh zimmasiga jazoni ijro etish muassasalarida qiynoqlarni oldini olish, uning oqibatlarini o'rganish masalalari yuklatilgan. Biroq qiynoqlar bo'yicha harakatlar strategiyasini muvofiqlashtiruvchi mazkur vakolatli guruh hozirga qadar Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi binosida o'lim holati yuzasidan munosabat bildirgani yo'q. O'tgan hafta guruhga boshchilik qiluvchi O'zbekiston Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili e'lon qilgan hisobotga ko'ra, qamoqxonalarda saqlanayotgan shaxslarga nisbatan ruhiy, psixologik, jismoniy bosim o'tkazilganligi yoki boshqacha tarzda bosim o'tkazilganligi yuzasidan 125 ta shikoyat kelib tushgan. Hisobotda ayni paytda qiynoqlar bo'yicha 37 ta shikoyat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv olib borilayotgani qayd etilgan. Xalqaro tashkilotlar uzoq yillardan beri O'zbekiston hukumatini qiynoqlarni oldini olishga chaqirib keladi. Jumladan, Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti 24 may kuni e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonning vaqtincha tergov izolyatorlari va qamoqxonalarida qiynoqlar davom etayotgani aytilgan. O'tgan oy BMT inson huquqlari kengashi O'zbekiston hukumatini 2022-yil iyulida Nukus voqealarida ayblanib hibsga olinganlarga qarshi qiynoq qo'llangani haqidagi da'volarni tekshirishga chaqirgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Menga dushmanlik qilitgan shu tuman prokurori bilan hokimi.
Men bolg'aydi bu nachani militsiya kelmasdi. Bu bolani qamataman.
Men istiyorum mahalla komitetiga qo'yaman. Do'xolni mustaqillikka chiqitib, va'da beraman.
Menga qat'iy.
Qat'iydan
rasmiy
bo'ldi. Bo'lmaydi.
Okay, o'zingizga qarab gapiring.
Namangan viloyat yangi Namangan tumanida prezident topshirig'i bilan o'z hisobidan mahalla fuqarolari yig'ini binosi, mini stadion, bolalar o'yingohi va boshqa qurilishlar qilgan Anasxon Dedabayev firibgarlikda gumonlanib hibsga olindi. Effekt o'zining xabar berishicha, Namangan shahar prokurorining Dedabayevni qamoqqa olish uchun kiritgan iltimosnomasida Anasxon Dedabayev ixtiyoridagi bo'sh yer maydonini 4 fuqaroga sotib, qo'lga kiritgan pullarni o'z ehtiyojlariga sarflab yuborganlikda gumon qilinayotgani yozilgan. Avvalroq Ozodlik bilan suhbatda Anasxon Dedabayev viloyat hokimining topshirig'i bilan qonuniy olgan yeriga qurilish qilgani, ammo tuman hokimi va prokurori uning erkin faoliyat yuritishiga to'sqinlik qilayotganidan shikoyat qilgan edi.
Mana qurdim, bitqazdim. Mana shu administratsiya mana buni birov topshiriq berganiga mana qurib bitqazib qo'ydim, lekin shu mani bezovta qilgan narsa sud bilan shu nima prokuratura chaqiraveradi haligi kakmuta man borib o'zimcha qurib olgandakka shunaqa tutadi. Endan keyin bilsam yerni fuqarolarga noqonuniy ravishda uy joy qurish uchun sotib yuborilgan ekan. Buni ichki ishlar tasdiqlab turibdi. Misol jinoyat ishi qo'zg'atib turibdi. O'sha ya'ni menga da'vo qilitgan Grand Pass MCJga jinoyat ishi qo'zg'atib fuqarolarga aslida ishlab chiqarishga olingan ekan yer hujjat bo'yicha. Lekin fuqarolarga uy-joy qurish uchun sotilgan ekan, ichki ishlar jinoyat qo'zg'atibdi bunga. Men o'zimni mahallam uchun bitta narsa qurganman foydali. Ya'ni shu prezidentni topshirig'ini ya'ni bajaryapman. Lekin bular hali ham shu yer qurish davlatni umri talon-toroj quritgan nimani himoya qilib o'tiraveradi. Lekin aslida qonundan qarasangiz, mana jinoyat sudini taqdim qilyapman bir nusxasini. Ha, bu yer noqonuniy sotganini taqdim qilyapman. Lekin sen shuncha ish qilsan, qolaversa sening haqqing yo'q ekan, demaydi sudya. Biror so'm kredit olganim yo'q, shu narsa, shuncha narsani qurib, bir uyimni sotaman, bir shaharda dumi bor, dumi sotaman, bir boshqa narsamni sotib, yo o'zim mablag'imni orttirib, qiynalib o'zi misol qo'y ko'proq sotaman, shu bir 150 tacha qo'yim bor edi, shu ham kirib ketdi-da shu yerga-da. Haligi bir so'm davlatdan kredit olmasdan, ya'ni prezident topshirig'ini bajarib va mahallam uchun shunaqa obod, shunaqa yo'q narsalarni qurib rahmat deyishi uniga, bular hali ham shu yer qurish bir bilasizmi, haligi bir davlatni bir umaradigan, kemiradigan shunaqa bir nimani himoya qilib o'tiribdi-da. Tushunyapsizmi? Nimadandir hech nimadan qo'rqmaydi-hamda.
Anasxon Dedabayevning hibsga olinishi tarmoqlarda yangi Namangan tumani hokimi Jobir Abdullayevga tegishli ekani aytilgan audioda fuqaro Anasxon Dedabayevni qamatish haqidagi tahdid yangragandan bir yil o'tib yuz bermoqda. Anasxon Dedabayev hibsga olinishidan avval ozodlik bilan suhbatlashgan va uning o'ziga hamda mulkiga tajovuzlar davom etayotgani haqida gapirgan edi. Dedabayevning iddaosicha tuman hokimi va prokurorning obonchi ayollari uning uyiga kelib janjal qilgan
va ochilish qilib topshirganimizdan keyin bu hokim bilan shu tuman prokuror bilan shu tumanning hokimi hali ham to'xtamasdan shunaqa ishlarni qilib yuribdi. Mana uyimdan skuterga minib chiqib ketyapman. Ketyasam mendan bular Anasxonning uyi shu yermi deb so'radi. Keyin men ha shu yer dedim. Keyin skuter boshqarishni davom etyapman. Davay boshladik degan so'zi menga bir to'xtatdi yana. Sraz to'xtadimda. Anasxon mamma, nimani boshladinglar desam, sizmisiz Anasxon deb menga haqoratlab, shallaqilik qilib, omonchi ayollar ekan. Va xolanki men hayotim davomida ko'rmaganman bularni. Meni ham ko'rmagan ekan, ko'rganda mendan so'ramasdi bu Anasxonmi deb. Birinchi qilgan paskashli ishi.
Ayollar bilan qo'shilib kelgan Anasxon Dedabayev tanitgan shaxslardan biri darvoza ostonasida uni kaltaklaydi va urush qo'zg'ash uchun provokatsiya qiladi. Anasxonning aytishicha, u bu provokatsiya ekanligini bilib, uni urgan yigitga qo'l ko'tarmagan va bu voqea haqida ichki ishlar navbatchisiga xabar bergan.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, aytasiz.
Eshitaman, Namangan viloyati turizm xizmati, rahmat.
Aka, ertalab murojaat qiluvdik, 10:30 da.
Nima bo'yicha murojaat qiluvdingiz, kechirasiz?
Shu uyimizga kelib, 3 xotin to'palon qilib, bitta bola.
Sizni tanimaysizmi?
Yo'q, 3 xotinni tanimadim, narigi bolani tanidim, qo'shni mahallada turadi-da, yer purish bola. Xo'p, hozir men 3-chi marta sizlarga murojaat qilyapman, aka. Video kameralar xohlasangiz, telefoningiz bo'lsa tashab beraman. Beda shunaqa bir bosqinchilik qilib, bola chaqalarimgacha hattoki
otamiz.
Dedabayev Anasbek.
Otesova.
Trailovich.
Naimovich.
Trailovich.
Isroilovich, ha? Nechinchisiz?
86-chi yil.
Siz bilan bog'lanishdimi?
Yo'q, bir marta bog'lanishdi. Hozir uyda jarohat olganman, yotibman hozirgacha. Mana beda endi bilmadim. O'zini hududini uchastka voyimi shunaqa kelib, shunaqa nima bo'lyapti? O'zi u boy telefon qilganda shahardan bog'lab beraman deyishdi.
Uchastka voyingiz bordimi?
Mani uchastka voyim kelmadi.
Yaxshi, hozir ham qo'shimcha yetkazaman.
Bu voqeadan yana biroz vaqt o'tib, tadbirkor qurgan mini stadionga noma'lum shaxslar o't qo'yib ketishgan va stadion jiddiy zarar ko'rgan. Bu voqea yuzasidan ham u ichki ishlarga murojaat qilgan.
Assalomu
alaykum. Aytasiz. Yangi Namangan tuman Mustaqillik mahallasidan telefon qilyapman. Xo'p, ismim Anasxon. Yangi Namangan tuman prokurorligida qulog'i shunaqa zulmlarni qilyapti deb necha kundan beri rejikiga murojaat qilaman. Hozir ancha qurilgan stadionni yoqib yuborib ketibdi. Ikkita kanistrda benzin turibdi.
Siz stadionni yoqib ketibdimi?
Ha. Avval kuni ham murojaat qildim.
Yangi Namangan tumani qayerda joylashgan u?
Mustaqillik 5 yillik mahallasida.
Yangi Namangan tumani. Mini stadionmi? Yoqanda tanimasa bilmas.
Kamera bor bu yerda, hamma joy nazoratda. O'sha yoqadida shu Habibullo Yangi Namangan tuman prokurori bitta ikkita qulog'i bor. Har kuni shu ochiqdan ochiq zulm qilib kelyapti. Buni shu prokuror himoya qilib kelyapti. Necha marta sizlarga 102 ga murojaat qilyapman. Dedabayev Anasxon Isroilovich.
Isroilovich, nechinchisiz?
86-chi.
86 bo'ldi, yozib oldim murojaatni, xizmat qilaman. Qani sizlar turibdan shu holatda?
Hammasi o'shandan turibdi.
Bo'ldi, aytamiz xodimlarga, zudlik bilan borsin.
Dedabayevning o'ziga va mulkiga tajovuzlar bu bilan to'xtamagan. U qurgan devorlar ham u tanigan shaxs tomonidan buzib ketilgan. Tadbirkor bu vaqtda ham ichki ishlarga xabar bergan.
Assalomu alaykum, assalom, aka yaxshimisiz?
Va alaykum assalom, rahmat, eshitaman aka.
Aka, men Yangi Namangan tuman mustaqillik 5 yillik mahallasidan bezovta qilyapman.
Aha.
Hozir shu bir joydan kelsam, o'zi Bunyodkor mahallada bitta yer uchastkam bor edi, qo'rg'oni bor. Bir fuqarodan sotib olgandim, hozir bitta yer purush sotib olibdimi, nimadir qilib buzib olibdimi devorni, yer bilan bitta bo'lib yotibdi.
Sizning ismingiz kim edi?
Dedabayev Anazbek Isroilov.
Nechinchisiz?
1986-yilman. Bir yaqinda bu uyimga ham bostirib kelganda, ayrim ashi Yangi Namangan tuman hokimini va prokurori, o'sha laycha bangi laychalari mana shunaqa nima mol-mulkimga ziyon yetkazib yuryapti. Hattoki uyimga bostirib kelib, farzandimni o'zimga qo'l ko'tarib, hatto shunaqa holatda ham mana hozirgacha buni jinoyat nima qilmasdan shunaqa qilib kelishyapti. Lekin
tushundim. Nargi holat bo'yicha, uyingizga kelgan holat bo'yicha o'sha mahalda murojaat qilgansiz-a?
102ga telefon qilib qo'yganman unga ham.
Ha, bo'ldi, yaxshi. Hozir mana bu holat bo'yicha devorlaringizni buzib tashlagani uchun murojaat qildingiz.
Xuddi shu fuqaro uyimni buzib tashlayapti-da. Uyimni bostirib kirsa ham indamayapti-da va yana buzib ham ketyapti.
Hozir mana shu dunyo o'sha zarar yetkazganidan murojaat qilyapsizmi yo xodimlar chora ko'rib bermayotgandan norozimiz?
Yo'q, xodimlar mana hozir 102ga murojaat qilsam ham u 100% jinoyatchiligini bilib turib, buni ashu tumanni prokurori bilan, Habibulloh bilan hokimi o'shani bir lashkarlarda endi chora ko'rilmaydi unga. Lekin bugungi holat 2 soat oldin devorni buzib ketibdi yana.
Ha, bo'ldi. Mash holat bo'yicha bugungi holat bo'yicha murojaatingiz qabul qilindi.
Bo'ldi.
Hozir yetkazamiz, xodimni o'rganib yordam beradi.
Ha, bo'ladi aka.
Xo'p, aka, sog' bo'ling.
Tadbirkor hamma holatlar haqida ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qilib xabar bergan. Ammo avvalgi kaltaklanish holati ham, stadionga o't qo'yish, devor buzilishi holatlari xabari ham ichki ishlar bo'limi tomonidan qabul qilingan bo'lsa-da, huquqbuzarlarga hech qanday chora ko'rilmagan. Tadbirkorning aytishicha, 2021-yilning 19-fevral kuni prezidentning Namangan viloyatiga tashrifi chog'ida Shavkat Mirziyoyev bilan yuzma-yuz suhbatlashib, mahallasi uchun o'z hisobidan mahalla fuqarolari yig'ini binosi va mini stadion qurib bermoqchi ekanini aytgan.
Bitta mini stadion mahalla komitetiga xona va uchastkovoyga xona qurishga bir ashyo yo'lni bo'ydan bir yer ajratib, xudo xolisi mustaqillikgacha bitkazib va'da beraman.
Menga xat
yozasiz.
Rasmi bilan.
Bo'ldi.
Shundan so'ng viloyat hokimi topshirig'i bilan tadbirkorga bo'sh yotgan joydan yer ajratildi. Barcha hujjatlar rasmiylashtirib berildi. Dedabayev o'z hisobidan qisqa vaqt ichida mahalla fuqarolar yig'iniga bino, mini stadion, uchastka nazorat xonasi, bolalar o'yingohi qurib foydalanishga topshirdi. Majmuaning ochilish marosimida o'sha paytdagi Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev ham qatnashgan edi.
Onasxon akamiz o'sha paytda bergan va'dalarini sizdan chiqaman deb shu muammolar bo'lganda Toshkentda ko'rishib qoldik va bu yerga bir necha bor o'zim ham keldim. Va birinchi bor mana shu binoni g'ishini qo'yishda o'zim qatnashganman. Kelib juda qiyin bo'ldi, to'g'risini aytib qo'y. Onasxon akani boshidan o'tgan narsani men boshidan oyoq bilaman. Bu bino qanday bino bo'lib qoldi? O'z-o'zidan hozir chiroyli holda ko'rib turibmiz. Lekin bu kunga yetib kelish oson bo'lmadi. Gap so'z, g'iybat, asab buzarlik qancha to'g'risi. Lekin bitta narsani tan olib aytish kerak. Men shu kunimgacha o'zimni yonimdan mahalla uchun shunchaki binoni qurib beraman deb qurib bergan tadbirkor bulardan boshqasini bilmayman. Sizlarni yutug'inglar mahallalardan shunday yigit tadbirkor chiqibdi, sizlar buni to'g'ri ma'noda munosabat qilib qadrga yetishinglar kerak.
O'sha ochilish marosimida Anasxon Dedabayev so'zga chiqib, bu binoni qurishda ko'rgan qiyinchiliklarning og'irligi ota-onasiga yuk bo'lganidan o'ksinib, men yengildim deb aytgan edi.
Mana shu narsani qurib men hayotda yutqazdim, yutmadim. Hamma kelib yutdi deyapti, lekin mana dadam shu bir 55 yildan beri oyoqda azob tortardi. O'zi yetardi. Nogiron ikkinchi guruhga oldim, lekin shunaqa uyga kirsam ko'zimga termilib o'tiradi. O'g'lim tinchmisan, tinchlaymi? Nima qilgan ishimga bunaqa xavotir oladi? O'g'illik qilmasam, boshqa qilmasam. Bu masalada to'lib ketdim. Endi ag'ini yarashish boshqasini mana men yoshman, qiyinchilikni bilmadim. Nuqul shu qo'ylab o'tirgan ota-onam kechirsa men qarshimasman. Mana otam turibdilar. Kechirsalar men qarshimasman.
Kechirimni bo'lish kerak dunyoda ham o'tib ketadi. Bir metr javob beramiz. Kechiraveraylik mayli.
Bu marosimda tuman hokimi Jobir Abdullayev bilan tadbirkor bir-birining qo'lini siqib kechirgan, go'yoki shu bilan o'rtadagi muammolar ko'tarilgandek bo'lgan edi. Ammo Anasxonning aytishicha hokim uni kechirmagan va boshiga qora kunlarni solishda davom etgan. Ozodlik bilan suhbatda bir oy muqaddam. Anasxon Dedabayev hokim meni qamatishga harakat qiladi deb, hokimning men uni baribir 20 yilga qamataman degan gapini eslagan edi.
Qani yo'q deb meni pul. Pul bor, amal bor, amalasi bormam. Ani degan
Anasxonning otasi 63 yashar ikkinchi guruh nogironi Isroil Dedaboyevning aytishicha 18 noyabrda qamoqqa olingan o'g'lining ahvolidan xavotirda.
Endi o'zi ishlab turishdi 10 kun bo'ldi. Hayronman, davlat ketdi, men ham qurib beraman deb. Shu muammoda endi bosh og'rig'i, hayronman. O'zim bo'lsa yuragim chiqib, qaydan ham qurdi deyman-da. Ey joyam bir kattaniki ekan shu quli uzunniki ekan, puldorniki ekan-da. Ashi prokuror bor, prokuror. Shu ko'chatingizni bermayapti-da, hayronman bosh og'rig'i. Ko'kuni ham mayli osh qilinganda qo'li tashalgan qilmayman bo'ldi degan. Bilmayman endi yana boshlab hozir. Hech tinch qo'ymaydi. O'ylagi o't qo'yib ketdi anaqa stadionga. Unisini o'zi kelib bo'ldini tashkillashtirib o'g'limni 3-4 marta urib ketdi. Men qo'l ko'tarmaydi u yaxshi. Indamaydi mayli dedi. Na og'ir endi bilmayman bir kun ikki kun oldin na obski o'yga kelishdi. O'ylan TikTok qilishdi shu bilan. Hech nima chiqmadi. Faqat shu qurgan joyda shu prokurorlik ekan. Shunaqa mashinaqa sotib olgan ekan. Ey katta pulga sotgan. Endi pulini bera olmasdan endi alam ustida shu qiliqlar qilyaptida. Endi bizni qo'limiz hali yetmaydi. Biz ham endi hambalchida katta odammiz. Sharoit chato o'zimni ikkinchi nogironman, ikkinchi guruhni nogironman. Etrisi bo'ldi bor ekan, mana shu yerda mafiyalim. Hammasi ichi yo'q, unni yo'q. Hashi ichi uchi alka, shular ichga to'lib. Hashini aybini ochasan, bir narsasini topasan dedi. Qo'pomutdi-da. Znaç topomutdi, aybi topish kerak ekan-da, aybini topsa qamab qo'yishadi.
Isroil Dedaboyev uning o'g'li amaldorlarning buyrug'i bilan qasddan hibsga olinganini iddao qiladi. Ota o'g'lining tergovi tugab, agar sud qilinadigan bo'lsa, mahkama Namangan viloyatidan boshqa viloyatga o'tkazilishi kerakligini aytadi. Men Namangandagi hokim prokurorlarga ishonmayman. Ular sudlarga ham, tergovga ham ta'sir o'tkazadi. Ishni Farg'ona viloyatidagi birorta boshqa sud ko'rib chiqsin, deydi Isroil Dedaboyev. Oliy Majlis sobiq deputati Rasul Kusherbayev Anasxon Dedaboyev hibsga olingandan so'ng o'zining Telegram kanalida bunday munosabat bildirdi.
Buni hech bo'lmasa bosh prokuror ko'rishi bilishi kerak. Bir yil oldin tarqalgan yangi Namangan tumani hokimi Jobir Abdullayevga tegishli ovoz ekan aytilgan ushbu audioda fuqaro Anasxon Dedaboyevni qamatish bilan tahdid qilingan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Chirchiq ichki ishlar bo'limidan 22 yashar yigitning o'ligi chiqdi. Rasmiylar gumondor o'zini osganini aytmoqda. Baxtiy Tashkentskiy laqabli Baxtiyor Qudratullayev hibsga olingani rasman tasdiqlandi. Salim Abdualiyevga nisbatan tergovga qadar tekshiruv boshlandi. Farg'onada jinoiy guruh a'zolari qo'lga olingani aytilmoqda. Parijda turistlarni pichoqlagan hujumchi Islom davlati a'zosi bo'lgan. Qizil dengizda AQSh esminetsiga va fuqarolik kemalariga hujum qilindi. Filippin janubida 6.9 balli zilzila yuz berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Videoga olishimizga rozi bo'lishmadi bozor ma'muriyati, o'zaro gaplashdik.
Olimjon Haydarov Jinoyat kodeksining 139-moddasi 2-qismi, 3-qismi A bandi. 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.
Bu Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon blogerga berilgan eng uzoq qamoq jazosidir. Ayblov tomoni Haydarovning hibsga olinishi uning blogerlik faoliyati bilan bog'liq ekanini rad etgan. Ammo sud Olimjon Haydarovning ijtimoiy tarmoqlardagi barcha kanal va sahifalarini yopish haqida ajrim chiqargan. Advokatlarga ko'ra, tovlamachilikda ayblangan Haydarovning aybi sudda isbotlanmagan. Jarayonni kuzatganlar va tarmoq faollari uni tomosha deb atashmoqda. Farg'ona sudi Olimjon Haydarovga 8 yillik qamoq jazosi tayinlangan kuni Oliy sudning yuqori martabali mulozimi 10 ming AQSh dollari miqdorida pora bilan ushlangani o'rtaga chiqmoqda. Hammasi haqida bir boshdan. Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Farg'ona viloyat jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona tuman sudi 1-dekabr kuni blogger 34 yashar Olimjon Haydarovni 8 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Oliy sud matbuot xizmati xabariga ko'ra, Olimjon Haydarovning ayblovidan Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi A bandi chiqarilib, Haydarov Jinoyat kodeksining 139-moddasi tuhmat 2-qismi, 3-qismi A bandi, 140-moddasi haqorat qilish, 3-qismi A bandi va 165-moddasi tovlamachilik 2-qismi B bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topildi. Tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tash belgilandi. Sud hukmida avval kuzatilmagan bir holat qayd etildi. Ya'ni sud majburiy ijro byurosi zimmasiga ijtimoiy tarmoqlardagi Olimjon Haydarovga tegishli barcha kanal, sahifa va guruhlarni hukm qonuniy kuchga kirgandan so'ng o'chirilishini ta'minlash yuklatildi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, bu bilan sud bilvosita Olimjon Haydarovga qo'yilgan asl ayblov siyosiy ekanligini tan olib qo'ygan. 31 oktyabrda boshlangan sud 32 kun davom etdi. Bu orada 11 sud majlisi bo'lib o'tdi. So'nggi sudda ishtirok etgan kuzatuvchilarning aytishlaricha, sud majlisi ichki ishlar, Milliy gvardiya va Davlat xavfsizlik xizmati xodimlarining kuchli nazorati ostida o'tgan. Olimjon Haydarovning advokati Dilshod Jabborov ozodlikka sud hukmidan umuman rozi emasligini aytar ekan, barcha epizodlar bo'yicha sudda Olimjonning aybi isbotlanmaganini ta'kidlaydi.
Barcha epizodlar bo'yicha, birinchi faqatgina Istiqlol Qo'qon Istiqlol dehqon bozori bo'yicha to'lovni berishi bo'lgan, bu holat bo'yicha o'zlari isbotlangan deb hisoblaydi. Nimagaki har doim tergov organi bilan himoyani alohida o'zining pozitsiyasi bo'ladi. Ularni tergov organi qo'lida olimjon haydab qulagan holatlari yoki pulni qaytarib bergan holatimiz bo'lsa-da, lekin buni biz qulaganda balkim soliqni to'lashdan bo'yin tovlash deb hisoblar yoki bo'lmasa biror bir reklama mazmunidagi video material tayyorlab berish bo'yicha kelishuvni balkim oxirigacha bajarmagan degan mazmunda, ya'ni 168 modda firibgarlikka o'xshashi mumkin deb hisoblaymiz. Lekin tovlamachilik degan ayblov noto'g'ri qo'yilgan. Chunki bu yerda Qo'qon issiqlo dehqon bozorini norasmiy rahbari Sulaymonov Rahmatjon akani va aynan arizachi ikkinchi bozordagi pattachi bo'ladi, nazoratchi ishlaydigan Hasanov olimjonlarni o'zlari sudda bergan ko'rsatmasida biz olimjon Haydarov nisbatan ariza berish xohlamaganday, bu bo'yicha bloger Ahmedov Komiljon aytgani uchun qabul qilinglar degani uchun biz shu ariza bergandik deyapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, dastlab pul berilishida o'zaro kelishuv bor deyapti. Kelishuv bo'yicha dastlab ichkarida tadbir to'g'risida yoki bir videorolik bilan olimjon Haydarov ularni qo'rqitib pul berishga majbur qilgan holatlari mavjud bo'lmagan. Nimagaki dastlab o'zlari pul beryapti, 2000-3000 beryapti, undan keyin bo'lsa bizda qo'rqityapti, tovlamachilik yo'lini pul talab qilyapti, keyin ariza berishyaptida. Lekin ayblovda bo'lsa video material chiqarib, o'sha video materialni chiqarish bilan qo'rqitib bizda pul beradigan holatga tushirib qo'ydi. Shuning uchun biz pul berishga majbur bo'ldik va shu holatda norozi bo'lib ariza berdik deyapti. Bu noto'g'rida, aynan sudda isbotlandi bu narsa.
Olimjon Haydarovning ukasi Salimjon Haydarovning ozodlikka aytishicha, sud binosi tashqarisida ham, sud zalida ham sudlanuvchining mahkamaga kelgan yaqinlari va tanishlari qattiq nazorat qilingan.
Sudga kirib, hukmni o'qidi, keyin hech qanaqa tushuntirish bermay qochib chiqib ketdi. Yo'q, izoh ham bermadi, qochib yubordi. Ey, nohaqku deysa ham qochib chiqib ketdi. Mana oddiy to'g'ri izoh so'raganimizda qochib chiqib ketdi-da. Endi mana bizni himoya organlarimiz, tashkilotchilar, ayrim qo'shimcha deylar, faqat bizni bosishga urindi o'shanda ham, nohaqlik ular tomonidan bo'layotganda ham. Hozir ham mana sud binosi oldida turib biz juda ko'p ichki ishlar xodimlari Gradanskiyda, daje sudgacha ham kirib o'tirib bizga qarshilik qilishdi, bosib qilishdi, hatto o'tirib muhitda hech qanaqa bunaqa sud jarayonini eshitmaganman, kuzatmaganman. Butun armiya kelib bizni kuzatyapti, butun armiya bizni tekshirishdan ovora. Bir bilmayman, o'ta absurdda bitta oddiy tuhmat qilyapti, hali aniq emas u narsa. U tuhmatlarini ham isboti yo'q. Daje ariza qilganlarni o'zlari olimjonni aybi yo'q qo'yib yuboringlar deganlarigacha eshitdik. Lekin yo'q, shunda ham ular qamashmoqchi maqsad, o'sha so'z erkinligini bo'g'ishmoqchi bilishimcha.
Siz sudda qatnashdingiz, olimjon qanday munosabat bildirdi o'zi bunga?
O'zi chiqarilgan hukmdan 100% nima norozi, tuhmatligi bilinib turibdi. Buni ariza qilgan o'zlari ham, olimjonni aybi yo'q qo'yib yuboringlar endi deb o'tgan sudda gapirishganigacha eshitdik. Bilmadim, buyruq o'sha kim tomonidan bo'lgan bilmadim. Juda bir ajoyib, bir xuddiki olimjon Haydarov qamalishga yo'naltirilgan hamma narsa. Biz iltimosnomalarimiz ham o'sha sud davomida aytyapmiz, qanoatlantirilmayapti. Keyin qarshi tomon bitta oddiy iltimosnoma qilsa ham, sirasini oxirigacha eshitmay ham qanoatlantirib yuboryapti. Shunaqa holat. Maqsad olimjon Haydarovni qamashga yo'naltirilgan. Bitta bo'lmasa bitta hali aybi tasdiqlanmagan, isbotlanmagan, tuhmatligi aniq bo'lgan odamni sudiga shuncha ichki ishlar xodimi Gradanskiyda kelgan FMB ichki ishlar daje DXX hammasi ketdi. Kuzatuv qilishadi. Ko'chada yurganimizda ham orqamizdan ham odam qo'yishyapti. Bilmayman, bular nima qilishmoqchi, nima maqsad qilishni ham bilmayman. Bizga daje sud o'tirgan sud zalida ham DXX xodimlari kirib o'tiryapti, bizga ruhiy bosim o'tkazyapti. Umuman shaffof o'tmadi sud. Sudya hukmni o'qidi, izoh bermadi. O'qigan hukmiga izoh bermadi-da, qochib chiqib ketdi. Shundan keyin biz o'zimiz e'tirozimizni bildirgan o'rnimizdan turganimizda sizlar tartibni buzyapsizlar deb yana o'zimizni aybdor qilishmoqchi bo'lishdi. Milliy gvardiya xodimlari, ichki ishlar xodimlari.
Advokat Dilshod Jabborovning aytishicha, birinchi sud majlislarida neytral pozitsiyani qo'llagan sud raisi so'nggi majlislarda bu pozitsiyasidan chekindi.
Sud dastlabki kundan boshlab lekin sud neytral holatda bo'ldi deb hisobladim, lekin oxirida ba'zi bir neytrallikdan chetga chiqqandan keyin men rad deb berdim, ikki marta o'zi rad deb berdim, ham davlat ayblovchi sifatida ishtirok etgan prokurorga rad deb berdim. Nimagaki birinchi kuni iltimos qilganimda jinoyat hujjatlari, dastlab tergov organi to'plagan materiallari, buni sud o'zi muhokama qilib bundan foydalanish mumkin emas. Hukm faqat sud majlisida aniqlangan holatlarga ko'ra qabul qilinishi kerak. Shuning uchun dastlab tergov organi to'plagan hujjatlarni muhokama qilmaysiz, prokuror o'zi buni isbotlab tasdiqlab bersin dedi va jinoyat ishini muhokama qilmasdan faqat sud majlisi aniqlangan holatlarga so'ralgan guvohlarni ko'rsatmalarga asoslangan holda sudni olib borasiz deb iltimosim kiritgani bu qanoatlantirdi. Jinoyat ishini asosan muhokama qilmadi, lekin ba'zi paytlarda holatlar noaniqlik bo'lgandan keyin haqiqatda sud o'zini vakolati bordi, jinoyat ishi hujjatlari bo'yicha keyin so'rab guvohlardan ko'rsatma olishga harakat qildi. Bu prokurorni vazifasini bo'lgan, prokuror so'ragan iltimosnoma bo'yicha o'qib eshittirilyapti, men bo'lsa o'qib eshittirilmasin, sud majlisi aniqlangan holat bo'yicha siz baho berishingiz kerak dedim. Asosan e'tirozim shundan bo'ldi. Undan keyin boyagi hali aytib o'tganimdek hujjatlarni tuzilishida, rasmiylashtirilishida noma'qul dalillar deb, ya'ni qonunlarga asoslanmagan holda xolislarni ko'rsatmalari bilan hujjatlarda ishtirok etmaganligi va yoki o'zi hujjatni rasmiylashtirishda bo'lmagan shaxslar tadbirda ishtirok etgan bo'lsa, bular bayonnoma kiritilmagan, bu shuning uchun noqonuniy deb hisoblanadi deb bosh keltirdik va aynan o'sha tadbirda Olimjon Haydarovga nisbatan olib borilgan jinoiy ishni tergov qilish jarayonida ishtirok etgan shaxslarni chaqirish so'radik, o'shalarni rad qildi. Aynan shu iltimosnoma rad qilindi. Bu birinchi. Ikkinchisidan, sud majlisini bayonnomasini o'zgarishi mumkin va bunga shubhamiz bo'lishi mumkin degan mazmunda audio yozuvdan foydalanib sud majlisi olib borildi yoki video yozuvdan olib borilishini iltimos qildi, bu iltimosni rad qildi. Guvohlarni chaqirish rad qilindi. Aynan tadbirda bo'lgan maxsus ishlov berilgan mutaxassis chaqirish to'g'risida iltimosnoma rad qilindi. Nimagaki Olimjon Haydarovni oxirgi marta tadbir bo'lganda ushlangan vaqtida pul qo'liga ushlamagan, lekin Olimjon Haydarov qo'lida parashyut namunasi topilgan. Olimjon Haydarov buni men qo'limga surishdi degan vazifa keltirgandi, biz shuncha mutaxassis chaqirib buni muhokama qilaylik degan, qo'lida parashyut qayerdan kelib chiqqanligini, chunki qo'lida arizachi Hasanov olib kelib moshinaga qo'yyapti, lekin Olimjon Haydarov qo'liga ushlanmagan, lekin qo'lida parashyut o'zi chiqqan, bu qayerdan kelib chiqdi, bu holat bo'yicha aniqlik kiritasiz dedim. Aynan shu holatlar bo'yicha ham sud yakuniga ko'ra men barcha shu hujjatlar rasmiylashtirib xato yo'l qo'ygan yoki soxtalarsizga yo'l qo'ygan bir qator shaxslarga nisbatan, tadbirda noqonuniy ravishda ishtirok etgan shaxslarga nisbatan ularni harakatlari, jinoyat alomatlari bor yo'qligini aniqlab, aybdor shaxslarga nisbatan jinoyat qo'zg'atish masalasi ko'rib sud ajrim chiqarish deb so'raganman. Bu kunda jinoiy nutqimda ko'rsatilgan.
Sudda ishtirok etgan odamlar ijtimoiy tarmoqlarda o'z fikr mulohazalarini bayon qilib bordi. 4-chi sud majlisida ishtirok etgan jurnalist Sharifa Murodning aytishicha, agar u bu sud haqida maqola yozadigan bo'lsa, xotirasi past guvohlar degan sarlavha qo'ygan bo'lar edi. Chunki sud jarayonida guvohlar noaniq, bir-biriga zid ko'rsatmalar berib, ko'p holatlarda esimda yo'q degan javobni berishgan.
Eng qizig'i Qo'qon suv oqova tashkilotidan guvoh bo'lib kelgan yigitlar bilan jabrlanuvchi, ya'ni Olimjonni ustidan yozib bergan Olimjon Hasanov o'rtasidagi bitta dialog bo'ldi. U guvoh aytyaptiki, siz deyapti, o'sha kuni shunaqa bo'ldi deb gapirsa, u jabrlanuvchi Olimjon Hasanov aytyaptiki, siz deyapti 28-iyun kungi tadbirda qatnashmagansiz, siz 23-iyuldagi tadbirda qatnashyapsiz deyaptida. Keyin yo'q deyapti prokuror, o'sha paytda Olimjon Hasanovni gapini kesib qo'ydi, siz jim o'tirib turing, hozir sizga so'z berilgan yo'q dedi-da. Yana suv oqova vakili o'sha guvohlik haqida, guvohligi o'zini guvohligi haqida gapiryapti. Keyin advokat etyapti ki siz deyapti o'zingizni ko'rsatmangizda deyapti o'sha tergov davomida bergan ko'rsatmangizda shu telegramdagi yozishmalarni o'qiganman unda o'sha 10,000 dollar haqida gap borgan 10,000 dollarni kimdandir so'raganini o'qidim degansiz endi shunaqa toshkentga ketishim kerak o'sha narsani qilib bering olib ketishim kerak degan yozuvni o'qiyapman o'qiganman deyapsiz qaysi biri to'g'ri buni deyapti keyin o'sha guvoh bilmayman esimda yo'q deyapti bu bir biriga juda to'g'ri kelmaydigan va qanaqadir bu tarafda o'tirib eshitgan odamni ham kulgisini qistatadigan narsada agar sudya e'tibor beradigan bo'lsa har bitta guvohni ko'rsatmalari unisi bilan bunisinikiga to'g'ri kelmay qolyapti unisi boshqa gapni gapiryapti bunisi boshqa gapni gapiryapti 6 ta guvoh ham mana shu har xil bir biriga mos kelmagan gaplarni gapirdi o'sha kuni
sud majlislaridan birida ishtirok etgan bloger Xudoyberdi Zominiyning aytishicha Olimjon Haydarovning o'zi va advokati guvohlarning yolg'on guvohlik berayotganini sud majlisi davomida qadam ba qadam isbotlab borgan
advokat akamiz Dilshod akamiz familiyasi Abdujabborovmi Abdujabborov Dilshod akamiz ham faol ishtirok etib qonuniy har bir holatga o'zlarini savollari bilan boyagilarni yolg'on guvohlik berayotganligini yolg'on ayblovlar qo'yayotganligini aytib turdi Olimjon ham shunaqangi bir chiroyli o'zini yo'qotmagan holda o'zini aybsiz ekanligini judayam chiroyli tarzda boshlab boyagilarni ishtirokchilarni qo'polon bo'lsa dovdirab qo'ydi
Facebook foydalanuvchisi Musannif Adhamning yozishicha O'zbekiston tarixida sudyalar biror tovlamachining aybini isbotlashga bunchalik ko'p urinmagan bo'lsa kerak. U 8-chi sud majlisida qatnashgan kuzatuvchilardan birining gapidan bunday iqtibos keltirgan.
Kechagi sudda nihoyat Olimjon hibsga olingan 2023-yil 29-iyuldagi tadbir videosini ommaga qo'yib berishdi. Bir kun oldin u videoni faqat ayblanuvchi, sudya va advokatlargina ko'rgan edi. Videoda aniq bo'lgan holat Olimjon Haydarov qayta-qayta aytib kelayotganidek o'sha kuni hech qanday pulni ko'rmagan ham ushlamagan ham qiziq tomoni tergovchi pulni mashinadan olishi tasvirlangan kadr yo'q va uning pul olish jarayonini xolis guvohlar ham ko'rmagani ma'lum bo'ldi shunda Olimjon Haydarov qo'lga olish tadbirida uning pul olgani ham uning mashinasidan pulni topib olish ham tasvirga tushmagani ya'ni mantiqan qaraganda bunday ish bo'lmagani yuzaga chiqyapti
Olimjon Haydarov shu yilning 29-iyulida salbiy mazmundagi maqolani tarqatmasligi evaziga Qo'qon Istiqlol savdo kompleksi rahbarlaridan go'yoki 10,000 dollar talab qilganlikda gumonlanib hibsga olingan. Bu Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va Qo'qon shahar prokuraturasi qoshidagi departament xodimlari ishtirokidagi maxsus amaliyot davrida maxsus kimyoviy ishlov berilgan pul bilan ushlangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Axborotlash va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi avgust oyida mamlakatdagi ommaviy axborot vositalari rahbarlariga uning qo'lga olinishi aks etgan videolavhani namoyish qilgan. Biroq mahkama jarayonini kuzatgan ozodlik manbasiga ko'ra, maxsus amaliyot borasidagi bu videolavhalar jinoyat ishi materiallarida to'liq mavjud emas. Xususan, Olimjon Haydarovning pulini o'z qo'li bilan ushlab olgani iddao qilingan video yo'q. Olimjon Haydarovning o'zi bir muddat avval ozodlikka yuborilgan bayonotida o'zini siyosiy mahbus deb atagandi. Blogerning iddaosicha, uning qamalishi to'g'ridan-to'g'ri kasbiy professional faoliyati bilan bog'liq. O'z faoliyati davrida yirik korrupsion sxemalarni fosh qilganini aytgan. So'nggi kunlarda jamoat faollari sudni Olimjon Haydarovga nisbatan adil hukm chiqarishga undab kelayotgan edi. Xususan virtual olamda Free Olimjon Haydarov hashtag ostida blogerni zudlik bilan ozodlikka chiqarish talabi ilgari surilgandi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov Farg'onada o'qilgan hukm O'zbekistonda so'z erkinligi va davlat institutlarining tanqidga toqatliligi ustidan ham hukm ekanini urg'ulagan.
Ramziy voqea. Abdulla Qodiriy O'zbekiston Oliy sudi tomonidan bugun rasman oqlanibdi. Olimjon Haydarov esa 8 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu 2031-yilning oxiri ozodlikka chiqadi degani. Qo'rqinchli hukm. Demak, sudning maqsadi jamoatchilikni qo'rqitish bo'lgan va bunga erishildi.
3 oy hibs, 1 oy sud va 8 yil qamoq. Yangi O'zbekiston zulmi deya munosabat bildirgan ushbu hukmga bloger Musanif Atham. Jurnalist Muslim Mirzajonov esa dunyo bo'lib bunaqa ahmoqgarchilikni ko'rmagan deb yozadi.
Masalan, men bitta material uchun tahririyat bo'yniga salkam 4 milliard so'm ilishdan uyalmaydigan vijdonsiz sudyalardan adolat kutmayman. Sharafsizlar, dunyo dunyo bo'lib bunaqa ahmoqgarchilikni ko'rmagan.
Siyosatshunos Hamid Sodiq fikricha, olimjon va u singari faollar ishonch deb nomlangan murakkab qadriyatni tamsil etadi. Fazliddin Sodiqovning fikricha, blogerni uzoq muddatga qamash orqali rasmiylar chegaralar chizildi. Uni bosib o'tganlar mana shunday muddatlar bilan jazolanadi deya mujda bermoqda. Tarmoq faollaridan Hoji Akbar Rajab ta'kidicha, garchi Olimjon Haydarovga sud adolatli hukm chiqarmasligi avvaldan aniq bo'lsa-da, jamoatchilikning qonun ustuvorligini talab qilgani bekor ketmadi.
Qamalishi aniq edi-ku, jamoatchilik nimani qoyillatdi deyishlari mumkin. Birinchidan, jamoatchilikning sa'y-harakatlari bilan aybning xaltaligi ko'rsatib berildi. Ikkinchidan, qamatganlar bari tarixda qoldi. Vaqt o'tib, kuchdan qolib, munkillab qolganda, "Ha boboy, esingdami?" deyish uchun fakt bo'lib qoldi.
Hukm chiqqan kuni ozodlik sudlaridagi korrupsiya haqida mana bu xabarni oldi. Ozodlik manbalarining bildirishicha, Farg'ona viloyat sudi bloger Olimjon Haydarovga 8 yillik qamoq jazosi chiqarishi arafasida O'zbekiston Oliy sudining yuqori martabali mulozimi 10 ming AQSh dollari miqdorida pora bilan ushlangan. 30 noyabr kuni Toshkentning jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi Oliy sud katta konsultanti Umid Faxriddinovga qamoqqa olish ehtiyot chorasini qo'llash haqida ajrim chiqargan. Sobiq mulozim hozirda Gvardeyskiy nom bilan bilingan Toshkentdagi DXX tergov izolyatorida saqlanmoqda. Umid Faxriddinov 28 noyabr kuni DXX xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Bu vaqtda ozodlikka O'zbekiston huquq va adliya tizimida ishlovchi bir-birida mustaqil 3 manba xabar qildi. Aytilishicha, Faxriddinov 10 ming AQSh dollari evaziga ishi Oliy sudda ko'rilayotgan shaxsga oqlov hukmi va'da qilgan. Sobiq mulozimga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168 va 211 moddalari bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Adliya tizimidagi ozodlik gaplashgan manbalarning aytishicha, Faxriddinov porani Oliy sud sudyalaridan biriga muammoni hal qilish evaziga uzatishi kerak bo'lgan. 2017 yil 22 dekabrda O'zbekiston Oliy Majlisi ikkala palatasi oldida prezident sifatida qilgan birinchi yillik murojaatida Shavkat Mirziyoyev eng katta vabo sudlarda degan va tizimni isloh qilishga va'da bergan edi.
Sud xalqparvar bo'lmagancha baribir axirgacha yetkazamiz. Sudni ostonasini qadam qo'ygan xalqimiz davlatga do'st bo'lib chiqish kerak. Hukm qabul qilsa ham u hukmni adolatli ekanligiga inonish kerak, ishonish kerak. Bu sizlarning vazifalaringiz. Oqni oqqa, qorani qoraga ajratish adolatni himoya qilishdan iborat bo'lgan sudya qonunga o'z kasbiga xiyonat qilsa, dodini kimga aytadi odamlar? Adolat izlab qayerga boradi?
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Taslim bo'lgan 2 Ukrain askarini rossiyalik harbiylar otib tashladi. Germaniya Ukrainaga yangi harbiy yordam paketini taqdim etdi. G'azoda harbiy harakatlar qayta boshlandi. Bo'lganing har yog'ida tutun va chang havoga o'rlamoqda. AQSh mudofaa vaziri G'azoda fuqarolar himoyasini kuchaytirishga chaqirdi. Ukraina urushining 648 va Yaqin Sharqdagi urushining 58 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina qurolli kuchlari Rossiya harbiylarining asirga tushgan Ukraina harbiylarini otib tashlagani aks etgani taxmin qilinayotgan videoni tekshirmoqda, deya xabar berdi Ukrainskaya pravda. Asirlarning qatl etilishi videosi Ukrainaga oid Deep State Telegram kanalida e'lon qilindi. Unda aytilishicha, Ukraina harbiylari o'q dorilari tugagandan so'ng asirga tushishga majbur bo'lganlar. Videoda ikki askar qo'llarini boshining orqasiga qo'ygancha blindajdan chiqib kelgani ko'rinadi. Ular qo'llarini boshining orqasiga qo'ygancha yerga yotadi. Va shu payt videoda ko'rinishicha, o'sha yerda turgan 6 nafar Rossiya askari ularga qarata o't ochadi. Kanal ma'lumotiga ko'ra, voqea Avdiivkadan shimol-g'arbdagi Stepoye qishlog'i atrofida yuz bergan. Rossiya qo'shinlari Ukraina armiyasi ta'minot yo'lini kesish maqsadida qishloqqa hujum qilmoqda. Taslim bo'lib, asirga tushgan askarlarni o'ldirish urush qonunlari va odatlariga xilof bo'lib, avvalroq Rossiya bilan Ukraina bir necha marta bir-birini shunday xatti-harakatda ayblagan edi. Ukraina yoki Rossiya harbiy asirlari otib o'ldirildi degan iddaolar bilan yoyilgan qator video yozuvlar BMT va inson huquqlari tashkilotlari tomonidan haqiqiy deb topilgan. Ukraina qurolli kuchlarining Tavriya qo'shinlar operativ strategik boshqaruv vakili Aleksandr Shtupin videoga izoh berarkan, Rossiya harbiylari har kuni urush qoidalarini yuzsizlarcha buzishini aytdi. Unga ko'ra, mazkur video ushbu jinoyatlarning yana bir tasdig'idir. Ayni chog'da Shtupin video yozuv bo'yicha hozirda zarur tekshiruv va hujjatlashtirish tadbirlari bo'layotganini qo'shimcha qildi. Rossiya tomoni video yuzasidan izoh bergani yo'q. Ukraina mudofaa vaziri Rustem Umerov Rossiya bosqiniga qarshi kurashi reja bo'yicha ketayotganini aytib, Ukraina yaxshi tayyorlangan rus armiyasi ustidan tezda g'alaba qozonishni kutish soddalik degan tanqidlarga javob berdi.
Bizga hujum qilishgani, ruslarning ularga javob qaytara olmasligimizni o'ylashgani aslida laqmalik. Muammo shundaki, biz reja bo'yicha harakat qilyapmiz. Faqat ularni o'ldirish orqali chekinishga majbur qilamiz, chunki ular bizning hududimizda.
Umerov mamlakati global urush olib borayotganini va Rossiyaning Kiyev kurashini davom ettirmaydi deb o'ylashi laqmalik bo'lishini aytdi. Associated Press'ga bergan intervyusida Umerov Ukrainani himoya qilishni xudo bergan huquq deb atadi. Millati Qirim Tatar bo'lgan Umerovning mudofaa vaziri lavozimiga tayinlanishi korrupsiya bilan bog'liq mojarolar ortidan sodir bo'ldi. Mudofaa vazirligining bir necha amaldori ishdan bo'shatildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy sobiq tadbirkor Rustam Umerovni qurol yetkazib berish va xususiy sektordagi tajribasi uchun tanlaganini bildirgan. Germaniya Ukrainaga yangi harbiy yordam paketini taqdim etdi. Mamlakat hukumati saytida ma'lum qilinishicha, harbiy yordam shatakchi mashinalar, yuk avtomobillari, mikroavtobuslar va vezdexodlar dronlarini aniqlash tizimlari, 3840 ta artilleriya snaryadi, snayper miltiqlari va boshqa jihozlarni o'z ichiga oladi. Ayni chog'da nemislarning Ukrainaga yordami borasida janjal chiqishi mumkin. 1 dekabr kuni Telegraf nashri qo'liga tushgan maxfiy hujjatlarga tayanib, Berlin Ukrainaga ko'maklashish maqsadida tuzilgan Yevropa tinchlik fondiga to'laydigan badal miqdorini kamaytirishga urinmoqda dedi. Aytilishicha, Germaniya hukumati Kiyevga allaqachon milliardlab dollarlik harbiy yordam yetkazib bergani badal miqdorlarini belgilashda hisobga olinmaganda norozi bo'lyapti. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Germaniyaning Das Erste telekanaliga bergan intervyusida Ukrainadagi vaziyatni og'ir deb atadi. Biz noxush xabarlarga tayyor turishimiz kerak. Mojarolar bosqichma-bosqich rivojlanmoqda, biroq biz Ukrainani yaxshi kunida ham, yomon kunida ham dastaklashimiz lozim, dedi Stoltenberg. U g'arblik ittifoqchilar Ukrainaga o'q-dorini yetarli miqdorda yetkazib bera olmaganini tan oldi. Endi e'tiboringizni Isroil Hamas urushiga oid xabarlarga qaratmoqchiman. Shanba kuni G'azo sektoridagi Xon Yunusda portlashlar sodir bo'ldi, chunki Isroil va Hamas o'rtasida juma kuni yakunlangan mo'rt sulhdan so'ng urushdan vayron bo'lgan anklavning janubiy shahri Isroilning kuchli bombardimoniga nishon bo'ldi. Xon Yunus chekkasidagi Hamatda sodir bo'lgan kuchli bombardimon natijasida bir qancha turar joy binolari jiddiy zarar ko'rdi va shaharda xavfsizlik izlagan ko'plab odamlar yana ko'chirildi. Isroil armiyasi shanba kuni hududda Hamas jangarilari bilan shiddatli janglar paytida Xon Yunusga quruqlikdan bostirib kirishni kengaytirishga harakat qilmoqda, dedi Falastin xavfsizlik manbasi. Manbaga ko'ra, to'qnashuvlar juma kuni kechqurun Xon Yunus chekkasidagi Isroilning havo va artilleriya hujumlari kuchaygandan keyin sodir bo'lgan. Mojaroning dastlabki bosqichida Isroilning asosiy nishoni bo'lgan Qamaldagi anklavning shimolidan qochgan ko'plab falastinlik ushbu hududdan boshpana izlagan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.